Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, itangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako Harrison Kamau. Marekani leo imeongeza mataifa manane zaidi kwenye orodha kutochukua hatua za kutosha kuangamiza biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu ulimwenguni yenye thamani ya dola milioni 150. Hayo wamesemwa wakati wa kutolewa kwa ripoti ya 16 ya kila mwaka na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Wizara yake imeongeza mataifa yaliyokuwa ya muungano wa Sovieti ya Uzbekistan na Turkmenistan kwenye orodha ya mataifa mengine 27, yakiwemo Myanmar, Haiti, Djibouti, Papua New Guinea, Sudan na Suriname. Kuwait na Thailand zimeondolewa kwenye orodha ya kiwango cha tatu na kuwekwa kwenye kiwango cha pili, ikiwa na maana kwamba zinafanya juhudi za kuangamiza biashara hiyo, ingawa zingali chini ya uangalizi. Wizara hiyo imesema kuwa Libya, Somalia na Yemen zinashuhudia ghasia zinazofanya hali ya kuziorodhesha kuwa ngumu zaidi. Mkonservative mashuhuri aliyechangia pakubwa kwenye kampeni ya Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya, Boris Johnson, amesema hatawania wadhifa wa waziri mkuu nchini humo. Tangazo kwamba hatakuwa mgombea kwenye tiketi ya chama cha Conservative linaacha waziri wa sheria Mike Gove na mwenzake wa masuala ya nyumbani Theresa May waliounga mkono kura ya kubaki kwenye muungano kama wagombea watakaowania uongozi wa taifa hilo. Johnson, ambaye alikuwa meya wa mji wa London, aliongoza kampeni ya kujiondoa kwenye muungano na wengi walitarajia kuwa angawania uongozi wa Uingereza wakati wa mpito wa kuondoka kwenye muungano huo wenye wanachama 28. Waziri mkuu atakayechaguliwa atakuwa na jukumu la kufanya mashauriano na Umoja wa Ulaya pamoja na jamii ya kimataifa. Uturuki imesema washambuliaji wa kujitoa mhanga waliofanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege mjini Istanbul ni wa kutoka Russia, Uzbekistan na Kyrgyzstan. Mashambulizi hayo yaliua watu 42 huku wengine 239 wakijeruhiwa vibaya. Watu 13 wamekamatwa baada ya msako kwenye maeneo 16 mjini humo. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali cha Anadolu kimesema kuwa watu wengine 9 wamekamatwa kwenye mji wa bandari wa magharibi wa Izmir, wakishukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State nchini Syria kwa njia ya kutoa misaada ya kifedha, mafunzo na mipango ya kiufundi. Maafisa wa Uturuki wanalaumu kundi la Islamic State kwa mashambulizi hayo, ingawa kundi hilo halijasema chochote kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ukurasa mpya umefunguliwa katika juhudi za Uturuki kujiunga na Umoja wa Ulaya, huku mashauriano kuhusu kuchangia bajeti yakianza mjini Brussels. Sura ya 33 inayohusiana na masuala ya kifedha na bajeti imefunguliwa mapema leo. Uturuki lazima itimize kurasa 35 za wanachama wa Ulaya, lakini kurasa 5 bado zimezuiliwa kutokana na Ankara kutotambua Cyprus kama taifa. Hatua ya Ankara ya kujiunga na Umoja wa Ulaya imekuja wiki moja tu baada ya Uingereza kuamua kujitoa kwenye muungano huo, jambo ambalo waziri wa umoja huo kutoka Uturuki, Omer Selik, amesema litaimarisha nafasi ya nchi yake hata zaidi kwenye muungano huo. Watu wengi kutoka Ulaya wanapinga wanachama wa Uturuki kutokana na sababu nyingi, wengi wakihofia wingi wa Waislamu walioko, pamoja na hofu kwamba hatua hiyo itafungua milango kwa wahamiaji wengi kuingia mataifa kutoka mataifa mengine ya Ulaya. Maafisa wa Somalia wamesema takriban watu 20 wameuawa kwenye shambulizi la bomu kando ya barabara lililolenga basi la abiria kwenye njia kuu inaunganisha Mogadishu na Fugoye, kilomita 30 magharibi mwa mji mkuu. Afisa wa polisi kwenye eneo la tukio, Abdikadil Mohamed, ameambia shirika la habari la Reuters kuwa bomu hilo liliteguliwa na mtu aliyekuwa mbali. Hizo zilikuwa ni habari za ulimwengu kutoka hapa Washington DC, na muda usio mrefu tutaungana na wenzangu tunapojangalia na kujadilia mambo kwa undani.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia uzinduzi wa gesi ya helium nchini Tanzania na miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Wiki hii watafiti kutoka chuo kikuu cha Oxford na Durham kwa ushirikiano na wataalamu wa madini kutoka nchini Norway walitangaza ugunduzi wa uwepo wa futi bilioni 54 za ujazo za hifadhi kubwa zaidi duniani ya gesi adimu zaidi ya helium katika bonde la ufa la kusini mwa Tanzania. Kukupa undani wa habari hiyo, nipo na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwandishi wa habari wa Mwananchi Communications ambao ni wachapishaji wa gazeti la Mwananchi, Elias Msuya, na mwandishi wa habari na mchambuzi Majid Mjengwa. Habari hii imepokelewa kwa mshtuko mkubwa si tu nchini Tanzania, bali pia duniani kote, ambapo mashirika makubwa ya habari duniani kama vile CNN, BBC, Chicago Tribune, Bloomberg na kadhalika, hakika kwao hiyo ilikuwa ni habari kubwa katika sekta ya gesi kwa wiki hii. Inaelezwa gesi hiyo iliyogundulika hifadhi yake itaweza kutosheleza kwa matumizi ya miaka 20 na ni kubwa kwa sasa duniani kote. Lakini umuhimu wa gesi hii hasa ya helium ni nini? Na kwa nini inaonekana kama mafanikio makubwa kuliko katika ugunduzi huu kwa mujibu wa shirika la habari la CNN? Mkamiti Kibayasi, umefanya utafiti wa jambo hili. Hebu tueleze kile ambacho umekipata kuhusu gesi hii ya helium.
Naam, Idi, kwa kweli matumizi ya gesi hii na ukubwa wa hifadhi yenyewe ni kubwa kama unavyosema, na ndio inayosababisha kuonekana kwamba ni habari njema kwa nchi ya Tanzania katika gesi hiyo. Kama ilivyoelezwa na umeshaeleza kupitia shirika la habari la CNN hapa Marekani, kwanza kabisa gesi hii inaelezwa kuwa nyepesi kuliko gesi ya hewa ambayo inatumika katika kujaza mapulizo au maputo ama balloons kama inavyojulikana. Lakini pia gesi hii ni muhimu sana katika matumizi ya ufanyaji kazi wa mashine za kitabibu ama za mahospitali kama vile mashine za MRI, ndege za utafiti wa masuala ya anga, darubini na viangalizo ama monitors za mionzi. Vile vile ni ina umuhimu wake katika nguvu za nuclear. Basi kwa mujibu wa mtandao wa CNN ambao nimekuwa nikifuatilia, unasema ni kwa miaka kadhaa kumekuwepo na upungufu wa gesi hiyo, na mtandao huo ukatolea mfano kampuni ya Tokyo Disneyland ambayo ilishawahi kusitisha uuzaji wa maputo yake ama balloons yanayotumia gesi ya helium. Kwa mujibu wa mtandao ama wa gazeti jingine la Chicago Tribune ambao nilifanya uchunguzi nako huko, wanasema hii Idi ni mara ya kwanza kwa ugunduzi kama huo kimataifa. Na kwa kuelezea umuhimu wake zaidi, taarifa za watafiti hao ambayo imenukuliwa na mashirika tofauti tofauti ya habari duniani, wanaeleza kwamba kwa sasa matumizi ya gesi hiyo kwa mwaka inakadiriwa kuwa takriban futi bilioni 8 za ujazo, na hifadhi ya Marekani ya gesi ya helium ambayo ndio hifadhi kubwa duniani na msambazaji mkubwa, ambapo kwa sasa inasemekana ina takriban futi bilioni 24.2 za ujazo.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Si mashirika makubwa tu ambayo yaliandika ripoti ya watafiti waliofanya ugunduzi wa gesi ya helium. Vyombo vya habari vya Tanzania navyo viliendelea, vilikwenda mbele zaidi kutaka kujua ni nini wataalamu wa ndani, yani wa Tanzania na mashirika yanayohusika moja kwa moja na nishati hiyo wanafahamu. Niliongea na mwandishi wa habari wa Mwananchi Communication ya nchini Tanzania ambao ni wachapishaji gazeti la Mwananchi na The Citizen, Elias Msuya, ambaye aliandika makala ndefu iliyopewa jina Gesi iliyogundulika Tanzania ya zua mjadala, ili kuweza kujua ni nini yeye ambacho alikipata kwa undani juu ya ugunduzi huo ambao umetangazwa.
Tangu juzi kumekuwa na taarifa ya kupatikana kwa gesi ya helium ambayo inasemekana imepatikana katika bonde la Ufa kusini mwa Tanzania. Ilikuwa ni habari ya kufurahisha na kushtua, kwa sababu kiwango kilichotangazwa kupatikana ni kikubwa sana na ni mara mbili ya iliyopo duniani kwa sasa. Kwa hiyo tulitaka kujiridhisha na upatikanaji huo kwa kutafuta wahusika, kwa mfano taasisi ya utafiti wa miamba ya Tanzania, Geological Survey of Tanzania, ambapo Professor Bukari Mruma alisema kwamba hawakushiriki moja kwa moja kugundua hiyo gesi na watafanya utafiti. Alidokeza jambo kwamba kwa kawaida kampuni hizi za madini na gesi huwa zinapofanya exploration huwa zina na kawaida kutaja kiwango kikubwa ili kulinda hisa zake kwenye masoko ya madini. Kwa hiyo ni swala ambalo wataalamu wanapaswa tena wajiridhishe. Alafu mkurugenzi wa TPDC, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania, Dr. James Matarajio, naye alisema hajapata taarifa rasmi ya huo ugunduzi. Kwa hiyo mpaka aletewe na taasisi zinazohusika zitafanya utafiti kujiridhisha.
Elias Msuya, sasa katika utafiti wako, wakati unaandaa makala yako kwa upande wa serikali, kipi rasmi ambacho wameshakieleza mpaka sasa, ama ni nini hawa watafiti waliwasilisha kwa serikali ya Tanzania?
Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini naye alisema hajapata taarifa rasmi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hawa watafiti bado, hata kama walipata vibali vya kufanya utafiti, bado hawajarudisha matokeo ya utafiti wao kunako husika ili kuwe na taarifa rasmi kabisa. Japo tunaona tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Magufuli amesha tweet akionyesha kufurahia hilo huo utafiti, na hata Waziri wa Nishati na Madini Profesa Prosper Muhongo naye ametoa taarifa ya kupongeza huo utafiti. Kwa hiyo bado kuna mgongano, hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba sasa Tanzania imesha take off kwenye huo, kwenye hiyo gesi ya helium, labda itauza kiasi gani, itapatikana kiasi gani na itauza kiasi gani, na Tanzania wa Tanzania au Mtanzania wa kawaida atafaidika kiasi gani.
Huyo ni mwandishi wa habari wa Mwananchi Communications ambaye aliandika makala ndefu kuhusu ugunduzi wa gesi adimu ya helium nchini Tanzania. Ili kupata undani wa habari hii, nilijaribu kuwatafuta wataalamu wa jiolojia wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Taasisi ya Utafiti ya Jiolojia ya Tanzania, pamoja na Waziri wa Nishati na Madini wa Tanzania Profesa Sospeter Muhongo, lakini sikufanikiwa kuwapata. Pamoja na juhudi hizo, nilifanikiwa kumpata mwanahabari wa siku nyingi ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuandika makala za kiuchumi na maendeleo nchini Tanzania, naye ni Majid Mjengwa, ili kuliangalia swala hili kwa undani zaidi. Kwanza nikataka kujua mapokezi ya ugunduzi wa hifadhi kubwa ya gesi ya helium.
Imepokewa na Watanzania kwa namna ya ile ile kama ilivyokuwa ugunduzi wa gesi kule Mtwara, Songosongo na kwingineko, lakini kitu ambacho kinakosekana kwa mtazamo wangu mimi ni maarifa juu ya hicho kitu ambacho kimegunduliwa, helium ni kitu gani na hifadhi hiyo ina tafsiri gani kwenye uwekezaji wake. Kuna uwekezaji kama ilivyokuwa kwenye gesi, kuna uwekezaji wa matrilioni ya shilingi. Sasa lini uwekezaji huo unaweza ukafanyika? Hakuna mwenye taarifa hiyo. Na uchumi wake ukoje? Ajira zake zikoje? Nchi inaweza kafaidika vipi? Hakuna taarifa za kutosha kwa sasa hivi, isipokuwa tu ni habari njema zimekuja kwamba hiyo gesi ni hadimu na ipatikani kwa wingi duniani, lakini Tanzania imegundulika kwamba ipo kwa wingi kabisa hifadhi ya gesi ya helium.
Lakini hali inavyokwenda kwa sasa, je, umepata majibu ya maswali ya msingi toka taarifa ya ugunduzi huo ulipotolewa?
Sipati majibu hasa ya maswali ya msingi ya kwamba hii tafsiri yake nini kwenye soko la dunia, maana yake tutakuwa tumejiposition, tumejiweka katika mahala gani, Tanzania itakuwa ni ya ngapi, lakini pia hata thamani yake ikoje, inapimwaje, nchi inaweza kanufaika vipi, watu gani, kampuni gani zenye uzoefu wa uchimbaji wa hayo madini wamefanya wapi na kwingineko. Hayo ni maswali ambayo yalitakiwa apatiwe majibu haraka, na tunazo taasisi zinginevyo ndio hayo mashaka ya kwamba yaweza kutokea watu wasiokuwa na utaalamu wakawajenga imani ya Watanzania kwamba sasa wakae mkao wa kula, kuna fedha zitakuja nyingi na hilo laza likawa ni upotoshaji usiokuwa wa lazima.
Sasa kwa kawaida matukio kama haya Tanzania huwa inayashughulikia vipi? Hivi sasa tunatarajia nini ama hatua gani itafuata baada ya hapa?
Mimi nafikiri tamko la serikali tunasubiri kwa hamu, lakini liwe la kitaalamu pia, kwa sababu tuna wizara nishati na madini, tunaye waziri ambaye ni mbobezi kwenye masuala hayo, bila shaka anaweza naye akaenda kwenye press conference kuelezea hilo na kutufafanulia Watanzania. Kwa hiyo hicho ndio kinachosubiriwa, ni siku tatu ya tatu kwenye vyombo vya habari na ripotiwa jambo hilo, lakini kwa kweli kumekuwa na ukimya kwa upande wa serikali na kuna haja hasa ya kutolea ufafanuzi nini tafsiri yake kwa uchumi wetu na kwa mustakabali wa nchi yetu, kwa ugunduzi wa gesi hiyo adimu kabisa duniani ambayo inapatikana kule Rukwa kwa hivi sasa.
Shukran kabisa Majid Mjengwa na hapa basi tunakamilisha kuangalia swali hili ambalo bado linahitaji majibu ya kina kutoka kwa wataalam na serikali ya Tanzania. Vile vile ni kushukuru Mkamiti Kibayasi kwa kuweza kushiriki katika sehemu hii ya kwanza ya kwa undani hii leo. Leo Juni 30, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inatimiza miaka 56 ya uhuru wake iliyopata kutoka kwa wakoloni wa Ubelgiji. Sherehe za leo zilifanyika kitaifa mjini Kindu, Maniema, ikiwa ni tukio la nadra kwa ukanda huo. Kukupa undani wa uhuru wa DRC, nipo na mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari na mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambaye kwa kipindi kirefu kulikweli alipofanya kazi hapa takriban miaka 20 amekuwa akiripoti habari mbalimbali kuhusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunaye mwandishi wetu kutoka Kindu Maniema, Salehe Mwana Milongo. Kwa hiyo kuwa nasi ili kuweza kujua kile ambacho kimetokea toka Kongo DRC iliweza kupata uhuru. Tukianza na Salehe Mwana Milongo, hebu tupe historia kidogo ya DRC ambayo pia ndani ya miaka hiyo 52 imewahi kujulikana kama Zaire.
Kwanza taifa la mfalme sio Kongo kwa ajili ya Ubelgiji nzima, bali ilikuwa kwanza ni ardhi ya mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji, na baadaye ikageuka kuwa koloni ya Ubelgiji. Baada ya miaka 100 ndio Kongo ikaja kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Kwa kweli uhuru mwenyewe ulipatikana kwa njia ngumu kabisa, sio kama nchi zilizotawaliwa na Uingereza ama Ufaransa. Miezi miwili baadaye, waziri mkuu wa wakati huyo Henri Patrice Lumumba, ambaye ndiye baba wa uhuru, aliweza kukamatwa na kuuliwa baadaye Kimbeni Katanga. Kipindi kigumu ambacho taifa hili iliweza kukishuhudia ni baada tu ya kupata uhuru wake, kukawa na uasi ambao uasi huo ulitokana na akina Moizi Chombe, ambaye alikuwa miongoni mwa wanasiasa wakuu nchini, na yeye ni kutoka jimbo la Katanga. Wabelgiji wakamwambia kwamba jimbo lake ni tajiri, kwa nini usijikate na serikali ya Kinshasa, hapo iliyokuwa ikiitwa wakati huo Leopoldville. Akatangaza uhuru wa jimbo la Katanga, na hilo ndilo likaja kuimbisha kwa kweli serikali iliyokuwa ya mseto huko Kinshasa, kwa sababu Henri Patrice Lumumba na wingi wa viti bungeni, lakini hakuweza kuongoza peke yake. Kukawa na mshikamano serikali ya mseto, ambayo rais wa wakati huo alikuwa ni Joseph Kasavubu kutoka magharibi huko Congo Central, na vilevile Moizi Chombe na viongozi wengine kama vile Kalonji huko Kasai. Kukawa na jimbo la Kasai katikati mwa nchi ambalo pia likajitenga, na hiyo ikaja kuyumbisha kwa kweli serikali kuu ya Kinshasa. Kasavubu na Lumumba hawakuwa wanapatana tena, rais na waziri mkuu, na hiyo ikasababisha Kasavubu kumsimamisha kazi Lumumba. Jioni yake Lumumba pia amesema mimi ndio nimekuwa na uhalali kwa sababu nina wingi wa viti bungeni, na yeye pia kuchukua hatua ya kumsimamisha kazi rais, na hapo ikawa sasa hali mbovu, huku nchi ikawa imehatarika kugawanyika. Katanga imejitenga na Kasai pia imejitenga, ikaomba jeshi ambalo ni changa kabisa likabiliane na uasi huo. Hayo yote yakaja kusababisha kwamba akaja kutokea Mobutu ambaye alikuwa ni msaidizi kwenye ofisi ya waziri mkuu Lumumba, kuchukua madaraka, kuwasimamisha wote wawili na baadaye kuendesha madaraka kwa kuwapa vijana ambao walitokea kwenye chuo kikuu 11 ili kuendesha serikali ya mseto.
Shukran sana Salehe Mwana Milongo kwa utangulizi huo. Abdu Shakur Abud, umemsikia Salehe Mwana Milongo akitupa muhtasari wa miaka yote 56 hasa katika masuala ya siasa. Umeripoti sana na umekuwa ukifahamu mambo mengi sana kuhusiana toka ikiitwa Kongo, Zaire mpaka hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze katika mabadiliko haya, mapinduzi haya ya ndani ya Kongo, ni nini hasa ambacho unakiona nchi hii imepitia?
Nchi hii kwa hakika ni ya kusikitisha katika moja nchi za bara la Afrika, kulingana na wataalamu, kulingana na utafiti mbalimbali na kulingana na ripoti tunazozifanya. Manake kila mwaka unakuta Kongo inajikuta katika msukosuko wa kisiasa, kama vile Salia alivyosema, toka mwanzo, toka kupata uhuru wake mpaka hii leo, Kongo imekuwa ikipitia kati ya hali ya mapinduzi, uasi na ghasia. Kipindi kilichokuwa na utulivu ilikuwa kipindi cha Mobutu, bila shaka kwa muda mrefu alikuwa na utulivu, lakini alikuwa anatawala, pengine tunaweza kusema alikuwa anatawala Kinshasa peke yake. Manake maeneo mengine ilikuwa imedhulumika, imewachwa nyuma kabisa, hakuna maendeleo iliyoweza kupatikana, hakuna hata barabara. Mobutu anakumbukwa aliulizwa, kwa nini hujengi barabara kutoka Kinshasa mpaka kule? Akasema, wewe ukijenga barabara unawaita waasi waje kunishambulia hivi. Kwa hivyo utakuta kwamba fikra kama hiyo ni mzaha, alikuwa anasema ndio imeikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika vipindi vyote kutoka Mobutu ukija kuja katika Kabila aliyomuondosha Mobutu, babake Kabila wa hivi sasa, unakuta kwamba utulivu haujapatikana, na bila utulivu hakuna maendeleo ya kiuchumi, ingawa ni mojawapo ya nchi tajiri kabisa kwa rasilimali barani Afrika, ni nchi yenye madini na kadhalika. Kwa hivyo siasa zimekuwa na matatizo chungu nzima, zimesababisha kuzuka ghasia, kama kulikuwa na ghasia za Katanga. Halafu baada ya Mobutu kuondoka tukaja na kule Kivu kaskazini na kusini vile vile. Utakumbuka kundi kubwa kabisa la kisiasa ambalo lilitokea baada ya wakati wa Kabila RCD au RDC, ambapo walikuwa wanataka kupambana vile vile kule mashariki mwa Kongo mpaka hii leo. Kwa hivyo imesababisha mpaka hivi sasa Umoja wa Mataifa una wanajeshi wake, ambapo kikosi kikubwa kabisa kiko kule Kongo. Kilianza na jina la MONUC, ukiwa utakumbuka ilipoingia kule DRC Oktoba 2006 kujaribu kutayarisha uchaguzi wa kidemokrasia, manake ndo uchaguzi wa kwanza uliofanyika, Kabila akashinda. Lakini MONUC ikaja hivi sasa tunajua inaitwa MONUSCO, ambayo mpaka hivi sasa wananchi wa mashariki wanasema haijaweza kuleta mabadiliko. Wakati huo sambamba, madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaporwa, yanapelekwa nje.
Naam, basi hapo hapo kwenye swala la madini, vile vile tumsikize Salehe Mwana Milongo, ambaye atupe nini ambacho kimeweza kutokea katika mabadiliko hasa ya majina ya DRC na hali ya kiuchumi katika miaka hiyo 56 ya uhuru.
Alipochukua madaraka Mobutu ilikuwa ni Jamhuri ya Kongo. Baadaye miaka 4 baadaye Mobutu akaja kubadili majina, na ndio hapo mto uliokuwa ukiitwa Kongo ukaitwa Zaire, na vile vile nchi yenyewe ikaitwa Zaire, na hata fedha pia ikaitwa Zaire. Ndio hiyo majina tatu ya Zaire ambayo aliweza kubadili. Na baadaye mnamo kipindi cha miaka 32 aliyobakia madarakani, nchi ilibaki na jina kama hiyo. Na alipokuja sasa Laurent Desire Kabila, alipozindua madaraka ya Mobutu, na hapo ndio akabadili tena jina ikaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo Kongo toka kupata uhuru na kufikia sasa imebadili majina mara nne hivi. Wakati wa kabla ya kupata uhuru, wakati wa kujipatia uhuru, alipokuja Mobutu, na alipokuja pia Laurent Desire Kabila. Kwa kweli hali ya kiuchumi kiuchumi nchini hapa inaambatana tena hali ya kisiasa, yani ni siasa ya panda shuka, na uchumi wa Kongo pia ni panda shuka. Imeelezewa kwamba wakati Kongo ilipopata uhuru ilikuwa na kiwango cha maisha namna moja na Canada pamoja na Korea ya Kusini. Kongo ni nchi ambayo ya 133 miongoni mwa nchi 189 ulimwenguni, imekuwa chini sana katika kiwango cha maisha kulingana na shirika la UNDP. Uchumi wa Kongo ulikuwa wa juu wakati aliposhika madaraka Mobutu miaka ya 70, pia uchumi ulikuwa mzuri, ikaja kudidimia toka wakati huo hadi mwaka wa 2001 hivi, ambako hivi sasa kiwango cha uchumi kimepanda, lakini ukilinganisha na wingi wa raia ama wananchi ambao wamefikia sasa milioni 70, na bajeti ya taifa kwa mwaka ni dola bilioni 8, kwa hiyo ni chini kabisa kabisa.
Shukran sana Salehe Mwana Milongo. Kwa kipindi ambacho DRC imekuwa taifa huru, ni nini hasa imekuwa ikijivunia katika rasilimali na hata kiutamaduni?
Kongo imekuwa ina utajiri wa rasilimali ambazo kwa kweli watu hawafaidiki nazo, ni kama vile dhahabu ambazo ni kwa wingi, madini ya shaba, cobalt na hiyo coltan, colombo, tantalum, na yani utajiri mwingine hasa zaidi ya madini. Lakini hadi kufikia sasa hali ya maisha ya wakongomani wenyewe bado kubadilika. Unajua, Kongo ilikuwa nchi ya tatu mwaka uliopita kwa kuweza kusafirisha madini ya shaba, ijapokuwa hiyo haijafikia kiwango kwamba inaweza kujitegemea yenyewe kiuchumi. Kwa hiyo ni madini tu ambayo watu wamesikia miaka na miaka kwamba Kongo ina utajiri wa madini bila kufaidika na madini yenyewe, na kumekuwa ni watu wachache tu na makampuni hasa ya kigeni ambayo yamekuwa yakichimbua madini hayo, na ripoti za mashirika ya kutetea haki za binadamu na utawala bora na nyingine kama vile Transparency International na mashirika mengine yamesema kwamba ni madini ambayo yamekuwa yamepora. Kongo ina makabila 450 hivi, ni utajiri mkubwa sana wa kitamaduni. Unaweza ukafika mahali ambako unawakuta watu wanazungumza lugha kama vile Kiswahili ambacho kimezungumza kwenye majimbo takriban 11 hivi miongoni mwa majimbo 26 nchini, na unakuta kwamba kwenye majimbo hayo utamaduni umetofautiana, japokuwa wamekuwa na lugha moja ambayo ni lugha kama ya kitaifa, lakini tamaduni ni nyingi na ambazo zimetofautiana, na hilo ndilo linaweka kwamba kupelekea kwamba Kongo ni nchi ambayo yenye mfungamano na ambayo inakuwa na utajiri. Na utamaduni wake hata wa muziki wa rumba ndio kitu kikubwa kabisa ambacho Wakongo wanachojivunia, kwamba kunakuwa na umaarufu mkubwa kutokana na muziki. Mbali na hiyo, kandanda pia kuna wachezaji bora ambao ni chipukizi, lakini miundombinu na vilevile mazingira ya kuweza kuendelea mbele ndio yamekuwa magumu kabisa kwa vijana. Lakini utamaduni wa Kongo ni utajiri mkubwa, mbali na madini, utalii na utamaduni. Nchi hii inaweza ikachangia kupiga hatua ya mbele na ya maendeleo.
Naam, Salehe Mwanamilongo. Abdu Shakur Abud, umesikia Salehe Mwanamilongo amezungumzia utajiri wa mali asili, masuala ya utamaduni, michezo, hasa muziki pia.
Muziki, Kongo imesafirisha muziki barani Afrika na duniani kote, na inakumbukwa. Lakini ukiangalia katika upande wa uchumi vile vile, imesafirisha madini kwa wingi na watu wao wako maskini. Lakini inabidi kukumbuka kwamba chini ya Joseph Kabila kumekuwa na maendeleo kadhaa, barabara zimejengwa, miundo mbinu zinafanywa jitihada kufanya, lakini wananchi wenyewe wamejikuta katika hali nzito ya maisha, na huko mashariki hasa, lakini tunaweza kusema eneo lote, hata huko Manyema ambapo ziara na sherehe zilifanyika, Rais Kabila ilibidi aende kilomita 5 kwa miguu, barabara haifiki. Kwa hivyo unakuta kwamba ni nchi yenye utajiri lakini mbali kabisa. Benki Kuu ya Dunia inasema kati ya mwaka 2010 hadi 2014 uchumi umekuwa kwa 7%, lakini wananchi wenyewe wanajiuliza, je, hiyo 7% iko wapi? Kwa hivyo kwa ufupi, Kongo imepata uhuru miaka 55-56, lakini ina muda mrefu bado kuleta maendeleo.
Haya basi, msikilizaji, hatuwezi kuzungumzia Kongo bila muziki. Mimi naitwa Jiligongo, shukrani Abdul Shakur Abud, Salehe Mwana Milongo. Sikiliza Fali Pupa anakuambia original, Sebene Tam kabisa kutoka DRC.
Yeah. shaka mine na yeli.